Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrob. Dnes budeme mít téma východní a téma vlastně v těchto dnech aktuálnější, než jsme si původně mysleli, protože je to téma čínské a je to téma hnutí Falun Gong, neboli také Falun Dafa.
No a ještě dříve, než vám objasníme, o co vůbec jde, tak se pustíme do zpráv a i ty zprávy samotné možná do toho vnesou určité světlo. O to už se postará Dominik. No, já začnu ale něčím lehčím, jestli můžu, je to lehčí i těžší, těžko říct, jo.
Pojď, jako když je to lehký a těžký zároveň, to už se nám tak do toho dostává ten zen, který
to se dá vždycky
nějak souvisí.
No dobře, a ještě navíc je to teda z Vatikánu, jo, takže já vlastně nevím, jestli jako se to dá nebo nedá snést.
Já nevím, co mám říct.
No prostě téma dušiček není úplně veselá věc, ale mám k němu aktuální vyjádření z Vatikánu, které mě vehnalo úsměv do lící, protože prostě mi přijde vtipné, že se na takové téma Vatikán teďka letos čerstvě vyjádřil. V úterý se zveřejnila pravidla dokument Ad Resurgendum Cum Christo, ze kterých vyplývá, že by měli lidé, katolíci, popel svých zesnulých uchovat na důstojných církví stanovených místech, aby se zabránilo jakémukoli nedorozumění panteistického, naturalistického a nihilistického rázu. Není povoleno rozptylovat popel do vzduchu, sypat na zem, do vody či jinam, ani z popela zesnulého vytvářet upomínkové předměty, jako jsou například šperky. To pravý dokument, mimo jiné teda. Což je docela jakoby zajímavá věc, protože si myslím, že to rozprášení a vysypání do vody, že určitě už učinila celá řada křesťanů, katolíky, nevím, a mně to osobně případne jako adekvátní způsob pohřbu, i když perky teda, asi to teda nevím,
jestli bych kusil. Ale to se snad nesmí, popelen. Podle mě.
A to se dělá třeba v Japonsku, to se tady nedělá.
Dělá rozptyl na rozptylovou loučky, se normálně dělá to.
Já jsem myslel ty šperky. Jako to, loučka to je jasný a voda taky.
Myslím, že lidi ovlivněný jako různýma esoterickýma myšlenkama to normálně jsou schopní dělat. No nicméně, mrtví nejsou majetkem rodiny, jsou to děti boží, zdůvodnil nová pravidla vatikánský prefekt kardinál Gerhard Müller. Řekl to proto, že uchování popele doma bude povoleno jen ve velmi výjimečných případech katolíkům. Takže dodal, že by popel měl být uchován na posvátném místě, tedy na hřbitově, či je-li to třeba v kostele nebo na jiném místě vyčleněném církví pro tyto účely. Jak kardinál dodal, instrukce samozřejmě nemá zpětnou platnost a nedají se z ní vyvodit žádné církevní postihy. To se mi ulevilo, teda mě ne, mě to může být jedno, ale může se ulevit celé řadě katolíků. V případě, že věřící ku příkladu rozptýlili popel svých drahých, doporučil alespoň jméno označení onoho místa, aby se zamezilo anonymitě smrti.
Anonymita smrti, to je dobrý. Já mám, Petře, taky jednu dušičkovou.
No tak jo, tak do toho, šupity.
Je to zpráva ze Švédska, kde učitel z města Borlänge jménem Josef Erdem přišel se zajímavou myšlenkou, že by se měl vybudovat ateistický hřbitov. A tenhle ten projekt se mu podařilo ve spolupráci s příslušnými orgány uskutečnit. Lépe řečeno, není to ateistický hřbitov přísně, že by se zkoumalo vyznání. Vítáni jsou naopak úplně všichni, ale nesmí mít na náhrobku žádné náboženské symboly. Zajímavé, pikantní přitom je, že hřbitov bude ve správě švédské luterské církve, která ale zároveň nesmí nějak zasahovat do věcí, jako je třeba právě podoba na hrobku.
No a myslím si, že...
A tak do té zprávy by snad mohla trošku zasahovat.
No tak do toho, aby byl třeba pořádek tam, ale mně přijde docela hezký, že se luteráni zaštítí o práva ateistů mít náhrobek bez náboženských symbolů. To si myslím, že
ten Josef Erdem, to je ještě zajímavá informace k tomu, vyrůstal v Sýrii a říkal, že je zvyklý na to, že lidé z různých náboženských tradic prostě žijí pohromadě namixovaně a že by se mu líbilo, aby to tak bylo i na tom hřbitově. Takže ta jeho idea vlastně není, aby to bylo ateistické primárně, ale aby to bylo zcela desegregované z hlediska vyznání.
To je zajímavý. Tak Dominiku, teď do toho a už se to asi bude týkat věci, že jo?
Ano, já tu mám takovou zprávu, upoutávku v podstatě. Jak nejspíš víte, minulý týden proběhla konference Forum 2000, na níž různé významné osobnosti z celého světa, třeba z Dalajláma, diskutovali a sdíleli témata týkající se demokratických hodnot, respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Jednou z těchto pozvaných osobností byla i kanadská herečka, modelka, držitelka titulu Miss World Canada za rok 2015, Anastasia Lynn. Kromě toho, že se Anastasia Lynn pohybuje ve světě showbizu, tak se také zasazuje o dodržování lidských práv. A k této problematice má blízko ze dvou důvodů. Jednak je původem z Číny a k tomu se věnuje kultivační praxi Falun Gong nebo Falun Gong, praxi, která v Čínské lidové republice čelí brutálním represím. My jsme díky kolegovi z rozhlasu Adamu Šindelářovi a Kateřině Kudláčkové z asociace Falun Gong České republiky dostali možnost s Anastasia Lynn natočit rozhovor, o který se s vámi už za chvíli podělíme.
Rozhovor natočil Dominik s Anastasia na letišti Václava Havla. Abychom do toho trošku vnesli ještě to Forum 2000.
No a já budu pokračovat další zprávu, která sice není tak exkluzivní, ale přesto je zajímavá. Víte, kdo to byl? Jack Chick?
Ne.
Jack Chick.
Jack Chick zní to tak Jack jako... No, je to někdo jiný než Jack Jack, ale Jack Chick každopádně minulou neděli zemřel ve věku úctyhodných 92 let. Možná vám to jméno nic neříká, ale práci tohoto kontroverzního evangelikálního umělce jste i tady v Čechách vidět mohli. Jack byl totiž tvůrce dlouhé řady takzvaných spasenek, evangelizačních minikomiksů, které na počátku 90. let dorazily i k nám. Údajně až 800 milionů jich odešlo do světa v mnoha překladech. A bylo jasno, byly to komiksy zhusta velmi drsné. Myslím si, že do Čech se dostal takový jakoby ten méně konfrontační výběr. Byly totiž to taky dost často komiksy velmi nesnášenlivé. Kromě toho, co bylo běžnou náplní, a sice, že správní křesťané nebo správní věřící přijdou do nebe a pak tam byl ten pikantní popis místa, kam přijdou ti nespasení, to bylo vždycky součástí. Nutno říct, že na nesprávné straně byli různí, prostě kromě ateistů třeba také homosexuálové, katolíci i židé. A Jack Chick si pěkně podal i New Age, Dungeons and Dragons a samozřejmě všechny nešvary západní civilizace. Takže vlastně to byla postava dost kontroverzní, ale to dílo prostě obrazilo celý svět.
A to jsou taky ty komiksy, které ještě jsou vybavený tím skvělým překladem, kde pokrytec je Hippokrat a podobně.
Jo, že? Jo, jo, to je přesně ono, no.
A
no.
Petře, ty jako správný post-evangelikál máš nějaké takové spasenky doma?
Jo, mám ještě jich pár velice vzácných exemplářů opatruji, jsou docela v dobrém stavu na to, že už je jim hodně let. A jelikož těch tvůrců bylo víc, tak já nevím vlastně, kolik těch klasických čikovek mám, ale nějaký tam mezi nimi určitě budou. Tak co ty, Honzo, máš něco taky zábavného ke čtení? Nebo?
Já mám zajímavé upozornění, proběhne již tradiční akce Vánoční krabice od bot. Máte příležitost jako jednotlivec, rodina nebo školní třída, pokud nás posloucháte, naplnit krabici od bot hračkami, drobnými dárky pro děti ze znevýhodněných rodin. Akce probíhá od 14. listopadu do 6. prosince. Pokud vás zajímá víc a chcete vyhledat sběrné místo blízko svého bydliště, mrkněte se na www.krabiceodbot.cz.
Tak Honza už jde opravdu hodně dopředu, teda je konec října, on už myslí na Vánoce, no tak ono je možná nejvyšší čas, že jo.
Začít sbírat je potřeba.
No, je to pravda. Tak Dominiku, teď ta tvoje druhá část, ano, to připomenutí, o čem to dneska bude.
Ano, já tam hodím trošku zpátečku, zmínil jsem již Forum 2000. Minulý týden ovšem proběhla také jiná a nesrovnatelně menší akce. Na čtvrtek uspořádala česká pobočka Mezinárodního penklubu debatu nad knihou Jatka, kterou napsal americký novinář Ethan Gutman. Jelikož tato kniha pojednává o persekuci hnutí Falun Gong, o kterém se dnes budeme bavit, tak bych ji rád zmínil jako knižní tip k tématu. Už samotný ten název dává tušit, co za slovem persekuce očekávat. Přebal knihy, obsah ještě výstražně upřesňuje, masové vraždy a odebírání orgánů. Už jsem se začetl do prvních stránek a je to dost drsné, ale myslím důležité čtení. A ještě doplním k samotnému setkání, že mezi hosty byl spisovatel Petr Pazdera Payne, novinář Jakub Schmidt a religionista Zdeněk Vojtíšek, kterého jsme na dnešek pozvali do studia. Můžete se tedy těšit hned na dva rozhovory. A zcela poslední poznámka, na akci byla také umělkyně Barbora Bálková, která představila svůj nový projekt upozorňující na porušování lidských práv v Číně. Takže pokud vás zajímá angažovaný kunst, tak můžete googlovat název tohoto projektu Komunismus spandí tváří.
Já bych to zakončil zprávou z Velké Británie. Anglikánská církev se rozhodla zareagovat podobným způsobem na úbytek věřících, kteří v neděli chodí do kostela. Začalo se tam totiž uvažovat o tom, že by nebylo od věci zrušit stovky let staré nařízení, že se v každém kostele v neděli musí konat mše. Kromě úbytku věřících k tomuto návrhu vede také to, že k některým farnostem patří kostelů víc a faráře každou neděli musí všechny obsloužit bez ohledu na to, kolik do těch jednotlivých kostelů na mši přijde lidí. Takže je to docela náročná a často trochu zbytečná práce, když třeba nepřijde nikdo. S návrhem přišla pracovní skupina pro zjednodušování církve pod vedením biskupa z Willesdenu a já si nemůžu pomoct, kluci, ale pracovní skupiny pro zjednodušování církve by se hodili i jinde, to mi přijde jako taková hodně dobrá iniciativa.
Já absenci téhle pracovní skupiny cítím intenzivně každý týden, jako prostě, no, uvidíme.
Můžeš založit v rámci
No, já bych
CTZ.
To možná radši ani nezakládal, rovnou bych to udělal a zjednodušil to komplet celý. Tak já děkuju Honzovi za tuhle tu poslední zprávu obzvlášť a teď si pustíme písničku. Tentokrát jsme vybírali soundtrack podle toho, že jsme si vlastně zadali pojem Falun Gong a vyjeli nám celá řada skladeb, které se hodí třeba k meditaci, která se provozuje v rámci praxe tohoto hnutí. A teď tady mám takovou právě klavírní skladbu, která by měla člověka naladit na tu vlnu porozumění a otevřenosti. No, uvidíme, co to s námi udělá.
Taky si zapomněl. Ještě.
Taky samozřejmě. Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Slyšeli jsme příjemnou květinovou písničku jako ukázku z YouTubeového kanálu Hnutí Falun Gong a my se podíváme do biblického okénka, ve kterém ale dnes nespatříme Bibli, na kterou jsme zvyklí, ale spatříme tam něco úplně jiného. Petře, co to bude?
No tak samozřejmě Falun Gong se v Bibli nevyskytuje, to doufám se shodneme na tom. Doufám, že nemáte nějakou Bibli, kde se vyskytuje, protože to bych měl o vás asi obavy.
To potom není Bible, to je jiná knížka, ale...
Dobře.
Ale ty principy takže... tam třeba jsou, ale to je na další debatu.
No to je samozřejmě na další debatu, ale my se musíme trošku zabývat tím, o čem se vůbec budeme dneska bavit, protože možná, že pro spoustu lidí je toto čínské hnutí ještě trošinku záhadou. A já jsem k tomu přikročil tak, že jsem dal alespoň dva zdroje těch základních informací o Falun Gong, a sice jednak jejich vlastní zdroj českých stránek, kde se o historii nebo o původu a kořenech hnutí trochu hovoří, ale nechtěl jsem to moc přetížit a zároveň jsem pak dal ještě jiný zdroj z tradice spíše tantrické, řekněme, který hodnotí to hnutí, myslím, řekl bych tak jako neutrálně, ale zvenčí, což mi přišlo taky důležité, že máme ten pohled zvenčí. Takže já o první krátkou část poprosím Honzu, pak Dominika právě, aby přečetl zdroj z Yogin.cz k tomu, kdo byl zakladatel hnutí Li Hongqi a potom bude pokračovat zase Honza k těm ústředním bodům vlastně té metody Falun Gong nebo Falun Dafa. Takže poprosím Honzu.
Falun Dafa, nazývaný také Falun Gong či Falun Gong, je pokročilou metodou sebezušlechťování patřící do buddhovské školy. Falun Dafa byl založen panem Li Hongqi, který je mistrem této metody. Je to disciplína, jejímž základem je přizpůsobení se nejvyšším kvalitám vesmíru. Zhen, Shan, žen, pravdivosti, soucitu, snášenlivosti. Praxe je vedena těmito nejvyššími kvalitami a je založena na samotných zákonech, které tvoří základ vývoje vesmíru.
Li Hongqi založil Falun Gong, Falun Dafa, v roce 1992 na základě jednoduché formy jógy a jeho cvičení se stalo hned prvních 7 let nesmírně populární. Získal dokonce podporu čínské vlády, jeho škola se účastnila různých veřejných ukázek či výstav a na základě výzkumů prováděných vládními úředníky obdržela řadu ocenění za zvláštní přínos pro lidské zdraví a mysl. V parcích bylo možné běžně vídat stoupence této školy, jak praktikují cvičení čikung na veřejnosti. Tento duchovní systém postupně dosáhl takové popularity, že statistická studie čínské vlády uvádí, že počet cvičenců v roce 1999 dosáhl 70 až 100 milionů, což bylo znatelně více než počet členů komunistické strany, pouze 60 milionů. Stalo se, že režim přehodnotil svůj postoj a začal vnímat rostoucí popularitu této školy jako reálnou hrozbu své politické moci. Praktikanti Falun Gongu začali být perzekováni. Nejdříve již nebylo možné získat povolení pro nová místa na cvičení, následně začali být instruktoři a studenti pokutováni a bezdůvodně vyslýcháni. Rozpoutala se štvavá mediální kampaň a některé knihy této školy byly zakázány. Takto začalo pronásledování, které se později ukázalo být jednou z nejděsivějších akcí v rámci moderní křížové výpravy proti různým formám duchovnosti.
No tak to bylo vysvětlení ze strany Kyogin.cz. No a teď bych poprosil Honzu o pokračování ve smyslu toho, co je jádrem praxe Falun Gong.
Ústředním bodem metody Falun Dafa je mysl a kultivace mysli a myšlenek neboli Xinxingu je zvolena jako klíč ke zvýšení energie Kongu. Pojetí Xinxingu zahrnuje přeměnu ctnosti, bílé látky a karmy, černé látky. Zahrnuje také snášenlivost, schopnost rozlišovat a zřeknout se. To znamená opustit obyčejné lidské touhy a připoutání a dokázat vydržet ty nejtěžší zkoušky. V tomto pojetí je zahrnuto mnoho věcí. Falun Dafa také zahrnuje kultivaci těla, čehož je dosaženo vykonáváním určitých cvičení. Jedním cílem cvičení je zesílit nadpřirozené schopnosti a energetické mechanismy praktikujícího prostřednictvím jeho mocné síly Kongu. Dalším cílem je vyvinout mnoho živoucích bytostí v těle kultivujícího. V pokročilé praxi se zrodí nesmrtelné dítě a rozvine se mnoho schopností. Cvičení Falun Dafa je nezbytné pro přeměnu a kultivaci těchto věcí. Úplný systém kultivace mysli a těla, jako je tento, vyžaduje jak sebezušlechťování, tak fyzická cvičení, přičemž kultivace má přednost před cvičeními. Cvičení jsou proto doplňkovým prostředkem pro dosažení duchovní dokonalosti.
No tak já myslím, že to bylo dostatečně vyčerpávající, ale teďka by bylo možná také ještě doplnit, s kým se to vlastně Dominik sešel na tom letišti Václava Havla a za jakých okolností?
On to Dominik vlastně už trošku řekl ve zprávách, teda úplně, ale připomeňme si to, aby to bylo tak, jak to má být.
Povídal jsem si s Anastasiou Lin, Kanaďankou čínského původu, která kromě toho, že je to herečka, známá osobnost, vlastně celebrita, vyhrála mimo jiné i World Miss Canada za rok 2015, tak se zasazuje o dodržování lidských práv. No a přilétla právě na akci konference Forum 2000 a jedině právě na letišti ještě bylo možné najít malou skulinku v jejím přeplněném programu a udělat s ní krátký rozhovor. A jako na první věc jsem se jí zeptal, na její první kontakt s Falun Gongem.
To jsem ještě žila v Číně, bylo mi 11. O Falun Gong se tehdy mluvilo v čínských médiích. Byla to propaganda, ale to já jsem tehdy netušila. Jako aktivní studentka jsem na škole tu nenávistnou propagandu pomáhala šířit. Když jsme odešli do Kanady, moje maminka mi dala brožurku, která vysvětluje, co je Falun Gong doopravdy. V Číně se o Falun Gong šíří dezinformace a celé hnutí je jakoby odličťováno. Čínská vláda se snaží veřejné mínění směřovat proti Falun Gong, což je hodně špatné. Když jsem si pak četla z tohoto úhlu pohledu, byl to pro mě naprostý šok. Chtěla jsem se dozvědět pravdu. Nečetla jsem jenom o Falun Gong, ale i o Tibetu nebo masakru na náměstí Nebeského klidu. Pak jsem si řekla, že chci zjistit, co praxe Falun Gong obnáší a sama se rozhodnout. Poprosila jsem maminku o nějakou obsáhlejší knihu o Falun Gong. To mi bylo 14.
Co vás zaujalo a dovedlo k tomu, že jste se Falun Gong začala věnovat?
Myslím, že mě zaujalo to, že je tam spousta věcí, které se velmi podobají tomu, co znám ze starověké čínské literatury. Čínská kultura je hodně spirituálně zaměřená. Máme buddhismus a taoismus, ale poté, co se komunistická strana chopila vlády, tenhle aspekt úplně zmizel, i když nějaká starověká literatura dostupná je. A když jsem si četla o Falun Gong, přišlo mi, že to je něco, co v čínské společnosti prostě vždycky bylo. Myslím, že hnutí Falun Gong je v Číně tak populární, právě proto, že vychází z tradiční čínské spirituality. Zaměřuje se na pravdivost, konání dobra a toleranci. A právě to mě zaujalo.
Když se trochu vrátíme v čase, tak hnutí Falun Gong založil v Číně v roce 1992 Li Hongqi a velmi rychle získal popularitu a stále roste. Jak se stalo, že je čínská vláda prezentuje jako zlou sektu?
V roce 92 se začalo Falun Gong vyučovat veřejně, ale to je velmi stará meditační praxe. Po kulturní revoluci se velká část těchto duchovních tradic vytratila a začala se mezi lidi znovu dostávat až později. S Falun Gong se to stalo právě v roce 1992. Nikdy nebylo nějak propagováno, ale už proto, že připomíná starobylé meditační praxe a buddhismus i taoismus, si ho lidé v Číně velmi oblíbili. Už v roce 99 se tak podle oficiálních komunistických statistik k Falun Gong hlásilo 70 až 100 milionů lidí, což je celá jedna desetina čínské populace. Tak velká nezávislá skupina lidí v komunistických dějinách nemá obdoby. Falun Gong lidi podporuje v tom, aby mysleli vlastní hlavou, takže pak tak snadno nepodlehnou komunistické propagandě. Jsou tedy nezávislí úplně vědomě.
Argumentace proti skupinám, které jsou pokládány za sekty, se může v různých kulturách lišit. Používá čínská vláda nějaký diskurs, který by byl jiný, než co tvrdí hnutí proti sektám na západě?
Něco specifického pro čínské komunisty? Přijde mi, že rozdíl mezi Západem a Čínou je v tom, že čínská vláda záměrně šíří nenávistnou propagandu proti skupině lidí, která nevraždí, netahá z lidí peníze, nedělá nic neobvyklého a přesto má status sekty. Na Západě ale jsou skupiny, které opravdu hlásají divné věci a skutečně jsou v rozporu se společenskou normou. Na Západě to není iniciativa politiků a médií. Je to podle mě zásadní rozdíl. V Číně jde o to skupinu lidí očernit. Na Západě prostě určité věci nějak klasifikovat.
Četl jsem, že se doporučuje pro dosažení vnitřního klidu v rámci meditace myslet na zakladatele hnutí. Dalo by se tohle společně s tím, že se vyznavače Falun Gong rekrutují hlavně z nižších vrstev, také chápat jako důvod, proč proti Falun Gong čínská vláda bojuje? Jde mi o politický potenciál hnutí. First of all, the statement
that the practitioners are from lower class of society is entirely untrue. Především vůbec není pravda, že by se k Falun Gong hlásili lidé převážně z nižších vrstev. V roce 1999 se k Falun Gong hlásilo 70 až 100 milionů lidí, byl to společenský mainstream. Jsou mezi nimi akademici, vzdělanci, kteří ale zároveň cvičí Qi Kung. Nejde o nevzdělané rolníky. Ale ve chvíli, kdy začaly perzekuce, bylo jejich součástí i vyhazování ze škol a zaměstnání. Mnozí přišli o všechno. Nejsou to nejnižší vrstvy společnosti, ale jsou vytlačováni na okraj. To je rozdíl. Druhá věc je, že ve Falun Gong neuctíváme nějakého boha. Jde o pozvednutí vlastního ducha, vlastního já. Nejde o uctívání někoho jiného, abyste se dostal do nebe. Takže čerpat rovnováhu nebo ochranu z toho, že na někoho budu myslet, tak to rozhodně nefunguje.
Takže není pravda ani to, že se má člověk během meditací soustředit na postavu zakladatele hnutí?
No, in Falun Gong it's stated very clearly that when you practice meditation, you think of nothing. Ne, ve Falun Gong je dost jasně definováno, že při meditaci člověk nemá myslet vůbec na nic. Nic, prázdnota, to jsou klíčové hodnoty pro buddhismus i taoismus. Takových pomluv je celá řada a mnoho z nich je rozšiřováno v rámci nenávistné kampaně čínskou komunistickou stranou. Na západě Falun Gong nikdo pořádně nezná, nebyla příležitost k užším kontaktům. Takže je zde problém i s tím, kam hnutí zařadit. Je to náboženství, je to nějaká forma jógy, nebo co to vlastně je? A teď do toho přichází komunisté s tím, že je to sekta, že jde o uctívání vůči osobnosti, což zní jako něco, co je na západě už dobře známé. Západní média a vládní kruhy, které neví o obětech perzekucí, si řeknou, no, asi to takhle nějak opravdu bude. Aniž by se někdo skutečně přesvědčoval o tom, jak je to s Falun Gong doopravdy.
Už jsme se dotkli tématu perzekucí. V 90. letech bylo hnutí zakázáno. Jak k tomu došlo?
So when the 1999, when the communists launched a systematic and sustained persecution against Falun Gong practitioner.
Když v roce 99 začaly perzekuce vůči Falun Gong, režim se chlubil, že celé hnutí do 3 měsíců zcela zlikviduje. Začali vylučovat členy ze škol, zatýkat je, mučit. Dokonce byly případy umučení k smrti. To bylo na začátku a pak následovala vlna obvinění, že komunistická strana zatýká členy Falun Gong, bere jim orgány a prodává je.
Když jste se ovšem dozvěděla, rozhodla jste se využít své pozice veřejně známé osobnosti a upozornit na porušování lidských práv. Jak jste došla k tomuto rozhodnutí?
Zpočátku jsem vůbec o ničem takovém neplánovala veřejně mluvit. Připravovala jsem se na Miss World a byla jsem prostě obyčejný člověk, který se v Číně nikdy nemohl dozvědět pravdu. Věřila jsem celé té propagandě. Pak jsem zjistila, že nejenom Falun Gong, ale i Tibeťané, Ujgurové a další vlastně nemají žádný veřejný hlas. Tak jsem chtěla jen zprostředkovat jejich hlas většinové společnosti. Nejdřív jsem neměla ani jasný plán, jak na to, ale potom režim začal vyhrožovat v Číně mému otci, patrně proto, že už jsem začala být více vidět a dávat svůj názor najevo. A tak jsem se musela rozhodnout, jestli se tématu chopím pořádně, anebo toho nechám a dovolím, aby mé rodině vyhrožovali dál. Vlastně jsem už pak musela celou věc zviditelnit mého vlastního otce, protože když je na něj upřená mezinárodní pozornost, funguje to také trochu jako osobní ochrana.
Jak se situace vyvíjela poté, co jste získala titul Miss Canada a odcestovala reprezentovat Kanadu na Miss World do Číny.
Potom, co jsem se stala kanadskou Miss, jsem byla pozvána před americký kongres a také na Tchaj-wan kvůli svědectví o situaci náboženských menšin v Číně. Pak také vyšel článek o mém otci ve Washington Post. Když se přiblížilo finále, nedostala jsem žádnou odpověď na svoji žádost o vízum, tak jsem se rozhodla, že prostě poletím, protože jako kanadská občanka mám právo zažádat o vízum v Changjiangu. A v Hongkongu mě nepustili do letadla na pevninskou část Číny.
Výsledkem byla celá řada článků, které událost komentovaly. Začalo to textem v New York Times a mluvila jste o události při mnoha příležitostech. Jaký moment byl nejzásadnější?
Myslím, že nejzásadnější bylo, že lidé mohli vidět, co znamená ta proslulá čínská jemná síla. A nejen v kontextu čínské populace, i když tam je samozřejmě tato moc patrná nejvíce. Máme tam rodiny a firmy. Pro západní novináře to ale třeba znamená, že když budou psát o Číně v kritickém duchu, pravděpodobně nedostanou při příštím pokusu cestovat do země vízum. A to je takové předběžné cenzorní opatření pro ty, kdo potřebují v Číně i nadále pracovat. Když se v Hollywoodu dělá film a investoři jsou z Číny, dělají běžně zásahy do scénáře, tvůrci vymění konzistenci umělecké výpovědi za přístup na čínský trh. To je ta čínská jemná síla. Vláda, která chce s Čínou obchodovat, musí přihlížet k tomu, zda kritika porušování lidských práv v Číně nepoškodí její zájmy. To nastavuje nezdravou normu jednání. Ten, kdo by se měl stydět a bát, je přece čínská komunistická vláda, která ta lidská práva porušuje. Existuje mýtus, že když se nebude o těchto otázkách mluvit, obchod s Čínou více pokvete a když budeme Čínu v oblasti lidských práv kritizovat, našim zájmům to uškodí. Ale zatím se nikdy v historii nestal případ, že by Čína ukončila obchodní vztahy se zemí, která ji kritizovala z hlediska lidských práv. Ale i myšlenka, že se Čína změní, když s ní budeme v uších obchodních vztazích, že přejme naše hodnoty, je úplně zcestná. Posledních 20 let se nic takového neděje. A zatímco na takovou změnu čekáme, v Číně samotná zlé umírají lidé. Změnily se jedině postoje Západu, který je k Číně stále schovývavější. A to není správné. Právě na tohle se snažím co nejhlasitěji upozornit.
Co si myslíte, že by mohlo přinést změnu? Nějaká forma tvrdého politického postoje na Západě, nebo sázíte spíše na dialog?
Je jisté, že změna musí přijít od samotných Číňanů, jelikož je to jejich země. Změna musí přijít zevnitř. Zároveň ale mohou pomoci mezinárodní hlasy upozorňující na porušování lidských práv v Číně. Pokud je například uvězněn právník zasazující se o dodržování lidských práv, je třeba, aby o tom bylo slyšet na mezinárodní úrovni, aby se zabránilo jeho týrání a smrti. Čínská komunistická vláda si snad poté nedovolí zacházet vězni příliš krutě. Pokud ale budeme mlčet, zůstanou tito lidé zanecháni zcela na pospas. Jednou, až budou mít občané Číny možnost konfrontovat komunistickou stranu za její zločiny, budou přičítat spoluvinu i nám, za to, že jsme tyto zločiny svým postojem dopustili. Je to stejné jako v případě druhé světové války. Buď člověk nahlas promluví, nebo zůstane tváří v tvář v režimu, jako byl ten nacistický mlčet. Pokud budeme mlčet, všichni budeme zkompromitováni, nejen Číňané.
Z vašich slov je mi jasné, že praktikování Falun Gong je pro vás více než forma relaxace. Udržuje si Falun Gong tento duchovní rozměr i mimo Čínu, třeba v Kanadě?
Ano, na Západě je mnoho lidí, kteří Falun Gong praktikují. Mimo jiné jsou to i Češi. Jsou opravdu v mnoha zemích. Falun Gong cvičení je něco, co může zkusit každý. Není to praxe určená pouze pro Číňany. Myslím, že když lidé začnou s meditací, tak po čase, jak se dostávají hlouběji, zjistí, že ona duchovní stránka, skutečný mír se sebou samým, duševní klid, opravdu pomáhá. Mně osobně pomáhají v kultivaci charakteru. Nejsem bez chyby, ale snažím se. Víte, tři základní principy, které Falun Gong hlásá, pravdivost, soucit, snášenlivost, tyto principy je skutečně těžké naplňovat. Falun Gong učí, že když vás někdo udeří, neměli byste úder opětovat. Když vás někdo urazí, neměli byste takového člověka na oplátku urazit. Vyžaduje to roky kultivace a zdokonalování, než člověk dosáhne stavu, že se ani nerozlobí, když je napaden. Myslím si, že je to něco univerzálního.
Jedním z hlavních témat v mnoha náboženských naukách je naděje. Co je vaší nadějí z pohledu osoby praktikující Falun Gong?
Musím hned na začátku říci, že nereprezentuji ostatní praktikující Falun Gong. Zastupuji pouze sama sebe. Nejsem tedy žádnou mluvčí. Není tu žádná oficiální vazba. Jsem pouze jedním z praktikujících. Když vidím lidi, kteří žijí za krutých podmínek, jsou tvrdě pronásledováni a přesto si udržují svoji víru, vnímám to jako znak velké síly. Je to důkaz, že lidský duch a vůle nejsou jednoduše porazitelné. A to bez ohledu na to, kolik toho člověk musí vytrpět. Pokud člověk něčemu touží věřit, nemůžete ho jednoduše obrátit. Ukazuje se tím síla spirituality a etického postoje. Není to něco, co by komunisté dokázali jednoduše odstranit. Ti věří, že mohou každému vnutit svou vůli buď penězi nebo výhruškami. Není to ale pravda. Myslím, že hnutí Falun Gong skutečně prokázalo, že čínské vládní úřady nemohou dosáhnout všeho, co by chtěli. To je také, myslím, důvod, proč úřady vůči praktikujícím uplatňují ty nejkrutější formy pro následování. Komunisté nepředpokládali, že by přívrženci Falun Gong mohli vydržet tak dlouho. Počítali, že se s nimi vypořádají do 3 měsíců, tak jako u opozičních politických hnutí v minulosti. Existuje tak naděje, že Číňané budou mít opět šanci znovu objevit svoji spiritualitu a nakonec, až budou komunisté pryč, nabít zpět svou nádhernou 5000 let starou tradici, tvořící základ života svých předků.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Tak to byl Dominikův rozhovor s Anastasiou Lin, nedávnou Miss Kanada a také příznivkyní hnutí Falun Gong. A teď uslyšíte píseň, která se právě jmenuje po tomto hnutí od kapely The Electric Brains. A potom už nás bude čekat rozhovor se Zdeňkem Vojtíškem, religionistou. She's for the whole day.
Hrgotu na Radio Wave dohrála kapela Electric Brain se skladbou Falun Gong a to je právě to téma, o kterém se budeme bavit s religionistou Zdeňkem Vojtíškem, který u nás zdaleka není poprvé. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Pane Vojtíšku, my jsme se o Falun Gong dozvěděli něco z rozhovoru s Anastasia Lin i z definice hnutí ze stránek yogin.cz. Jak byste definoval toto hnutí vy ze své badatelské perspektivy?
To bych myslel, že je poměrně jednoduchá otázka. V religionistice máme pro takováto hnutí pojem nové náboženské hnutí a hnutí Falun Gong do této kategorie jednoznačně patří. Je náboženské, je nově vzniklé, dosud s takovým tím typickým protestním postojem proti hodnotám společnosti, ve kterých působí, a také bohužel dosud ve velmi těžkém zápase s čínskými úřady.
Na těch zmiňovaných stránkách yogin.cz se o praxi Falun Gong hovoří jako o metodě, která patří nějak do buddhovské školy, a Anastasia Lin o něm mluví jako o amalgamu buddhismu a taoismu. Obě tato označení upomínají k něčemu, co je naopak velmi staré. Oficiálně to hnutí zároveň vzniká v roce 1992, takže tam máme v podstatě něco velmi čerstvého. Pořád je to opravdu nové náboženské hnutí. V čem převažuje ta nová část a v čem ta stará? Je tam vůbec opravdu nějaký starý základ, prastarý?
Ano, tak to bych asi nejdřív měl vysvětlit, že to slovíčko nové v tom sousloví nové náboženské hnutí neznamená novost v tom běžném slova smyslu, ale spíše neetablovanost, spíše ještě nepřijatost tou většinovou společností stav, kdy to hnutí je chápáno jako určitý cizorodý prvek oproti tomu, kdy pak to hnutí se etabluje a získá ten společenský respekt. Takže paradoxně o nových hnutích někdy hovoříme i jako o hnutích, která jsou třeba i desítky nebo stovky let stará. A tato nová hnutí velmi typicky přicházejí s tím, že vlastně vůbec nejsou nová, nýbrž objevují nějakou starodávnou moudrost a že vlastně jsou ta nejstarší na světě třeba. A s velmi podobným nárokem přišel i Lihon Chi v 92. roce, kdy to učení, které přinesl a tu praxi, kterou přinesl, tak prohlašoval za velmi starou, vlastně za starší než všechny ostatní čikungové praxe a teorie, což je teoreticky možné, to je jako těžko říci, kde to učení vzal, ale každopádně se zdá, že spíše je to syntéza, která ovšem není v Číně nějak výjimečná, syntéza buddhistických a taoistických prvků. Z buddhismu je tam ten důraz na soucit, z taoismu je důraz na řád a Li k tomu ještě přidal třetí pilíř, který považuje za originální, svůj, ale vlastně ten nejstarší, a to je pilíř, který bychom mohli nazvat jako trpělivost nebo ochotu trpět.
V čem je to hnutí skutečně specifické? Proč se nejedná o nějakou, řekněme, novou školu buddhismu, případně taoismu, co z něj činí svébytný proud?
No, ono zas tak specifické vlastně není. V té době, kdy vzniklo, tak už v Číně byl velký boom čikungových hnutí a k čikungovým hnutím se tehdy hlásilo údajně snad až 200 milionů Číňanů a byla to hnutí, která byla podporována čínskou komunistickou vládou, protože byla považována za levnou prevenci nemocí a také za něco, co vyhovovalo čínské nacionalismu, co jaksi bylo typicky čínské. A mezi těmito mnoha čikungovými hnutími bylo a je také to hnutí Falun Gong. Li Hongqi nebyl ani první a zpočátku ani nejvýznamnější. Ale zvolil zvláštní cesty, které mu přinesly mimořádnou popularitu, takže postupem času to jeho hnutí z těch čikungových hnutí začalo trochu vykukovat a svádělo na sebe jako hromosvod různé kontroverze, které během těch 90. let kolem všech těch čikungových hnutí se objevily. A to specifické na tom jeho přístupu bylo jednak to, že nedával příliš velký důraz na nějaké zázraky nebo prokazování svých jako mistrových nadpřirozených schopností, což ti ostatní čikungoví mistři často levitovali a byli neviditelní a tak dále. A druhá věc, velice brzy přestal vybírat poplatky za to svoje učení a vůbec nasadil takový skromný tón a v podstatě do dneška se nezdá, že by to hnutí bylo nějaké bohaté, byť dobrovolné dary nebo kupování kazet a knih samozřejmě nějaké finance přináší. A za třetí začal pozbuzovat své následovníky, aby zakládali lokální skupinky a pokračovali v tom učení i tehdy, když on už v tom daném městě nebude.
To všechno vypadá docela sympaticky, co v tom bylo za kontroverzi. Nějaký tam nevidím pořád.
No, kontroverzní byla všechna ta čikungová hnutí. Zdá se, že komunisté nějak podcenili tu náboženskost toho čikungu. Prostě chápali ten čikung jako nějakou léčitelskou metodu a najednou jim začalo vadit, že kolem toho je, jak jsem říkal, spousta těch zázraků a podobně. Lisice ty zázraky nezdůrazňoval, ale zároveň také neodmítal, i jak si v jeho okolí se dělá uzdravení. A kromě toho další věc, která by na něm byla specifická, byla ta, že se soustředil na vybudování takového hodně kompaktního obrazu světa i s určitou perspektivou, co tento svět čeká a kde jsou jaké slabiny toho světa a tak dále. A zdá se, nebo jedna z těch teorií říká, že prostě během těch 90. let, jak si ta všechna čikungová hnutí tou svou více či méně skrytou náboženskostí začala těm komunistům jako ateistům nebo údajným ateistům prostě přerůstat přes hlavu. V tom obraze světa, nebo zvláště v tom etickém rozměru, který Li přinesl, je určitá síla. Ty zásady pravdivosti, soucitu a ochoty trpět jsou prostě silné a je to zase něco trošku více, než jenom nechat proudit energii či ve svém těle. Takže řekl bych, že nějaká kvalita tam byla v tom sama o sobě. A pak bych asi odhadoval, že skutečně hodně zabralo, že to bylo zdarma a že vznikaly ty místní skupinky, což vlastně v těch čínských poměrech se ukázalo jako geniální tah.
Mě by zajímalo sebepochopení tohoto zakladatele a jestli se psal nějaký spis, který je třeba pokládán za posvátný, anebo už v době internetu nic takového není třeba.
Ta odpověď je trošku složitější. Ten spis první se jmenuje Falun Gong a má takové posvátné rysy, jakož ostatně i druhý spis, který je Chuan Falun. A tyto dva spisy jsou v tom hnutí, nebo mají být v tom hnutí čteny, studovány vlastně po každém tom cvičení. Ještě jsme vlastně neřekli, že základem toho je cvičení pěti cviků, ale po každém tom cvičení má dojít k společnému čtení těchto spisů a diskusi nad nimi a ty spisy mají být čteny pořád dokola a vlastně pořád v nich má ten praktikující nacházet nové a nové věci. Takže takovou jedinečnost nebo dokonce můžeme říci posvátnost těch spisů můžeme v tom vidět. Liovo sebepojetí zase není tak úplně zřejmé. Na jednu stranu o sobě říká, že přinesl učení, které je naprosto jedinečné, že nikdo jiný na celém světě nedokáže přinést to, co on, a že on tomu jedině rozumí a jeho praktikující se zdají být, nebo zdají se, že ho považují za Buddhu Maitreyu, za skutečně jaksi nadlidskou bytost. Na druhou stranu vystupuje skromně a nesedí úplně do takového toho obrazu, který na západě máme, takových těch gurů, těch duchovních vůdců, kteří jsou nějak vysoko nad všemi ostatními. Jak to přesně myslí, to je tak trochu záhada.
Má to hnutí nějaký potenciál nebo i naplňující se potenciál působit vyloženě politicky, když pominu to, že samozřejmě jeho praktikující se asi snaží bojovat proti té perzekuci v Číně. Je hnutí Falun Gong nějak blízko vyloženě politické angažovanosti?
Já myslím, že se u něj stalo to, co se bohužel někdy s novými náboženskými hnutími stává, že vlastně původně nepolitické hnutí a ta vyjádření Li Hongqiho v 90. letech byla výrazně nepolitická, vůbec nic neměl proti čínskému komunistickému režimu, nebo to prostě bylo, zdá se, úplně mimo jeho zorný úhel, takže právě kvůli té perzekuci, že vlastně ty postoje se spolitizovaly. Zpočátku, když to pronásledování začalo, tak Li Hongqi ještě váhal a doporučoval svým následovníkům, ať prostě trpí, ať to pronásledování snáší, protože to utrpení je vlastně pro jejich dobro, pro odstranění jejich karmy, takže po zbytek roku 99 a celý rok 2000 zůstával v tomto, řekněme, nepolitickém postoji, ale když to pronásledování neustávalo a začalo přinášet první desítky a stovky mrtvých, tak v tom roce 2001 vydal prohlášení, ve kterém řekl, že ta ochota trpět má své meze a že není možné, aby ti praktikující šli jako ovce na porážku a že je potřeba se tomu zlému režimu bránit. A od té doby ty neurčité apokalyptické rysy, které tam byly vlastně pravděpodobně už od počátku, začaly nabývat velmi konkrétních rysů boje dobra proti zlu, přičemž to zlo je právě velmi často stotožňováno s tím čínským komunistickým režimem. Takže celé to hnutí se tím tlakem ohromně spolitizovalo. Především je potřeba vzít v úvahu, že to Liovo učení se nezdá být, anebo teda alespoň v té religionistice není nikdo, kdo by byl schopen ho postihnout v nějaké komplexnosti, že to není učení, které by bylo uzavřené, které by prostě dávalo nějaký smysl jednoznačný. Je to spíše soubor různých motivů, často vzatých třeba z hnutí nového věku, takže se mluví i o Bermudském trojúhelníku, Atlantidě, Nostradámových proroctvích, UFO, a to všecko jaksi smíšeno s naukou o buddhovství nebo o dosažení stavu bodhy a podobně. A myslím, že to nejsem jenom já, kdo má trošku problémy se v tom učení vůbec nějak vyznat a nějak ho utřídit. Tak to prostě u nových náboženských hnutí bývá, není to žádná ostuda nebo není to prostě nic mimořádného. Spíše to jsou prvky, které prostě přicházejí a jsou zpracovávány v podstatě ad hoc. Proto hnutí je mimořádně typická různá míra angažovanosti. Jsou lidé, kteří berou Li Hongqiho učení velice, velice vážně a skutečně čtou ty knihy asi stále dokola a tak dále, ale zvláště na západě to tak úplně není. Na západě jsou jednak etničtí Číňané, kteří pocházejí, nebo lidé, kteří pocházejí z čínských rodin a ti většinou to učení moc neberou a spíše se díky hnutí Falun Gong vymezují proti tomu komunistickému režimu, který nesnášejí. A pak jsou západní praktikující, kteří také to učení zas tak moc neberou a neznají a spíše jsou to duchovní hledači, kteří v tom hnutí Falun Gong prostě nacházejí další způsob, jak rozšířit svůj obzor a jak jít dále ve svém duchovním vývoji. A také je fascinuje a pozbuzuje ten patos toho utrpení a vůbec ta etická rovina. Ta politika je v podstatě jenom v tom vyhrocení toho boje dobra dobra proti těm silám zla reprezentovaným tím komunistickým represivním režimem.
My vám moc děkujeme, že jste nás tady zase navštívil, trošku nám ozdvěmil tady tohleto nejasné učení a přejeme vám hodně zdaru do vaší práce i do vašeho života.
Děkuju a já vám také poděkuji, že se o toto hnutí zajímáte, protože je to hnutí, o které bychom se měli zajímat právě z toho etického hlediska. Je potřeba se toho hnutí zastat, byť bychom s ním nesouhlasili nebo by se nám zdálo divné, ale to, co prožívá, je hodno našeho opravdového občanského zastání.
Děkujeme, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Zdeněk Vojtíšek pro Hergot Radio Wave a my se chýlíme k úplnému konci velmi zajímavého dílu o velmi důležitém a bohužel přihlíženém tématu.
Myslím, že nakonec by bylo asi nejlepší říct, že přejeme všem stoupencům Falun Gong, aby to nakonec dobře dopadlo, aby persekuce ustala, mohli svoje náboženství, svoje hnutí, svoji náboženskou praxi provozovat svobodně všude po světě. To bychom konec konců ale přáli všem věřícím lidem.
A vlastně i všem nevěřícím lidem.
Je to tak.
Mějte se pěkně a příští týden se na vás budem těšit.
Nashledanou.
Ahoj.